Življenje išče pot.
Sklenil se je letošnji teden za edinost kristjanov. Večkrat se nam zdi, da je to nekako oddaljena tema, ki se nas ne tiče. A v pogovoru s kapucinom bratom Jurijem Štrausom, ki je 7 let župnikoval v Kančevcih v Prekmurju, postane ekumenska stvarnost zelo otipljiva. Potrpežljivost, prilagajanje in sklepanje kompromisov. Vse to je zanje del vsakdana in vsi ostali se lahko od njih marsikaj naučimo.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Moje lepe izkušnje 7-letnega letega bivanja na Goričkem, kjer živi pretežno evangeličanski oziroma protestantski živelj, so lepe, no? Zelo lepe. Večkrat sem razmišljal, ko sem živel gori, da bi vsakemu duhovniku privoščil kakšno leto, dve življenja na Goričkem v tej ekumenski stvarnosti, ker je nekaj res posebnega na izkušnja, ki je drugod mogoče ne moreš tako lepo zaživeti. Namreč živiš kot kristjan med kristjani, ki pa niso katoličani. Ne? No in ko sem prišel pa na Goričko, sem opazil, da so tudi protestantski kristjani, če jim rečem na kratko tako, oziroma med njimi so zelo lepi kristjani, ljudje, ki imajo zelo radi Jezusa in ki živijo svojo vero. In to je bilo za mene tako prijetno presenečenje. Ne? Tako je bilo veliko takih lepih srečevanj, tudi dogodkov skupnih, poznanstev, medsebojne pomoči. Opazil sem, da življenje na Goričkem v tej ekumenski stvarnosti je prav posebej lepo tudi zato, ker prihaja iz enega trpljenja, ki je v preteklosti bilo povzročeno z ene strani, drugi strani in tako naprej. So se Goričanci v tem ekumenizmu, sobivanju morali naučiti ene prav posebnega odtenka potrpežljivosti in sprejemanja drug drugega, spoštovanja.
Brat Jurij, kako pa na primer se zgodi, ko se poročita katoličan in evangeličanka, kako je s krstom otrok?
Zanimivo vprašanje. Včasih sem slišal pripovedovati starejše ljudi, kako so hodili, kako je oče sina peljal po vasi, ne, in je rekel, tja pa niti ne glej, tam so pa protestanti, ne, ali pa luterani. Ali pa rekel drugo oče, tja pa niti ne glej, tam so pa papinci oziroma katoličani. Ne. Ampak veš, ta fant je zrasel in je ravno tja pogledal, če pa bila tam lepa punca doma. Ne. Se veste, kako to gre. No in tako je, se mi zdi prav ta ljubezen, Božja ljubezen, ne, je pomagala, da so se te razlike tudi počasi začele premoščati. Ne. In seveda pride potem do poroke. Včasih je bila takšna praksa, da so se poročili najprej v eni cerkvi, potem pa še v ta drugi. So imeli tako rekoč v času recimo komunizma 3 poroke na dan. Ne. Najprej civilno, potem katoliško, potem pa še evangeličansko ali pa obratno. No, danes je to precej, se mi zdi, tudi lepo urejeno, ko je tako imenovana ekumenska poroka, ki jo vodi recimo, če je poroka, poročni obred v evangeličanski cerkvi, jo vodi evangeličanski duhovnik oziroma duhovnica, katoliški sodeluje in obratno, če je to v katoliški cerkvi. Ne. Seveda je odvisno tudi od globine, od tenka vere nosita v sebi mladoporočenca. Ne. Kar se tiče krsta, je zelo zanimivo in tudi povezano z določenim trpljenjem. Namreč otrok je lahko krščen samo v eni veri, v eni cerkvi. Ne. Če sta starša pa različne vere, pomeni, da bo nekdo od njiju moral se odpovedati svoji veri v srcu svojega otroka, kar ni enostavna zadeva. In imajo potem takšne dogovore, ki jim pomagajo pri tem. Recimo, nekateri se odločijo tako, če bo fantek, potem bo vere od očeta. Če bo punčka, bo vere od mame. Druga taktika je, recimo, naša hiša je evangeličanska, ti nevesta si se kot katoličanka poročila k nam, vera hiše, ti ostaneš seveda katoličanka, ampak otroci bodo nosili vero hiše, torej evangeličansko, ali obratno seveda. Ne? Potem je še taktika, da se reče tako, ti si mama, ti vzgajaš otroke, tudi v veri jih vzgajaš, zato bodo otroci nosili tvojo vero naprej.
Kapucin brat Juri Štraus je z nami podelil nekaj svojih bogatih izkušenj iz časa, ko je župnikoval v Kančevcih v Prekmurju. Bodite z nami tudi v sredo, ko bova odprla tudi manj lepe plati sobivanja med različnimi cerkvami, ki kažejo na to, da še potrebujemo molitev in konkretne geste za ukrepitev medsebojnega spoštovanja. Oddajo sem pripravila Meta Potočnik.
Življenje išče pot.